Kapitola 18. Coriolanus si zatím odmítal připustit, že se na ně řítí problém s daní, ale teď ho realita stěhování zasáhla plnou silou. Jak by se mohl rozloučit s jediným domovem, jaký kdy poznal? S matkou, se svým dětstvím, se sladkými vzpomínkami na život před válkou. Tyhle čtyři stěny nejenže chránili rodinu před světem, chránili i legendu o jejich bohatství. Přijde o bydlení, o svou historii i totožnost. Vše naráz. Měli 6 týdnů, aby sehnali peníze, aby nějak dali dohromady obdobu Tigridina celoročního příjmu. Pokusili se odhadnout, co by se ještě dalo prodat, ale i kdyby prodali veškerý nábytek a cennosti, pokryli by na nejvýš několik měsíců. A daň bude třeba platit každý měsíc se železnou pravidelností. I sebemenší výnos z prodeje majetku budou potřebovat k pronájmu nového bydlení. Soudnímu vyklizení kvůli neplacení daní se museli za každou cenu vyhnout. Veřejné zostuzení by bylo příliš velké a trvalé. Takže se museli přestěhovat. Co budeme dělat? Zeptal se. Do konce hladových her nic. Musíš se soustředit na ně, abys dostal Plintovo stipendium, nebo aspoň nějaké jiné. Já se postarám o tohle, odpověděla Tigris pevně. Uvařila mu šálek horkého mléka s kukuřičným sirupem a hladila ho po bolavé hlavě, dokud neusnul. Zdály se mu násilné, znepokojivé sny, ve kterých znovu prožíval události v aréně a probudil se do obvyklého zpěvu. Panemský skvoste, ty mocné město, záříš po věky a stále víc. Bude to babička zpívat i za měsíc, nebo za dva, až budou v novém podnájmu? Nebo bude příliš pokořená, než aby ještě někdy pozvedla svůj hlas? Navzdory veškerým výhradám vůči její ranní produkci ho to pomyšlení rozesmutňovalo. Při oblékání cítil stehy na ruce a vzpomněl si, že by se měl zastavit v pevnosti, aby mu je zkontrolovali. Na poškrábaném obličeji měl tmavě rudé strupy, ale otok splaskl. Nanesl si na ně trochu matčina pudru a i když pudr strupy nezakryl, jeho vůně ho aspoň trochu uklidnila. Beznadějná finanční situace ho přesvědčila, aby bez váhání přijal žetony, které mu Tigris nabídla. Proč škudlit drobné, když dolary už dávno odplynuly? V tramvaji zhltl snídani, krekry namazané oříškovým máslem a snažil se ji nesrovnávat se snídaněmi paní Plintové. Napadlo ho, že vzhledem k tomu, že zachránil Sejanovi život, by mu Plintovi mohli poskytnout půjčku nebo mu dokonce zaplatit zamlčení, ale to by babička nikdy nedovolila. A představa, že by se Snow hrbil před Plintem, byla naprosto nemyslitelná. Plintovo stipendium však představovalo něco jiného a Tigris měla pravdu. Příštích několik dnů rozhodne o jeho budoucnosti. Na akademii všech 10 trenérů popíjelo čaj a připravovalo se před kamery. Každým dnem se na ně soustředila větší pozornost. Tvůrci her jim poslali kosmetičku, které se podařilo zamaskovat Coriolanovi strupy a když ho upravovala, vylepšila mu i obočí. Nikdo podle všeho neměl náladu mluvit o hrách, až na Humoria Heavensbyho, který naopak nedokázal hovořit o ničem jiném. Pro mě je to jiné, řekl. Včera večer jsem si kontroloval seznam. Všichni zbývající splátci měli od začátku her jídlo nebo aspoň vodu, až na špulku, která se vůbec neukázala. Kde je? Jak mám vědět, že si nelehla a neumřela někde v těch chodbách? Možná už je po smrti a já tu sedím jako pitomec a hraju si s komunikátorem. Chtěl na něj křiknout, ať drží zobák, protože jiní lidé mají skutečné problémy, ale místo toho se usadil na krajní židli vedle Festa, který něco probíral s Persefonou. Lucky Flickerman na úvod ranního přenosu shrnul zbývající splátce a vyzval Lepida, ať požádá trenéry o komentáře. Coriolanus se měl jako první vyjádřit k Jessupově nemoci. Pochválil to, jak ji Lysistrata skvěle zvládla a poděkoval jí za velkorysost v posledních minutách Jessupova života. Pak se otočil k oddílu, kde seděli trenéři zemřelých splátců a vyzval diváky, ať ji odmění potleskem. Diváci nejen poslechli, ale alespoň polovina z nich se postavila a třeba, že se Lysistráta tvářila zahanbeně, nevěřil, že by jí to opravdu vadilo. Dodal, že doufá, že jí pořádně poděkuje splněním její předpovědi, že vítězem bude splátce z 12. kraje, jmenovitě Lucy Gray. Diváci přece na vlastní oči viděli, jak chytře si počínala. A neměli by zapomenout, jak stála při Jessupovi až do hořkého konce. Takové chování by se dalo očekávat u kapitolské dívky, ale u dívky z kraje? Měli by se zamyslet nad tím, nakolik si v hladových hrách cení charakteru a nakolik Lucy Gray odráží jejich hodnoty. Jeho slova musela zapůsobit, protože mu na komunikátoru zapípala nejmíň desítka nových darů. Zvedl komunikátor na kameru a poděkoval štědrým sponzorům. Jako kdyby mladěs nedokázal unést, že se pozornost soustředí na někoho jiného, předklonil se na židli, hlasitě oznámil, že zařídí sochoře snídani a poslal jí záplavu jídla a pití. Nikdo jiný ho nemohl napodobit, protože sochora byla jediným splátcem, kterého bylo v aréně vidět, takže se jednalo jen o další doklad mladěsovy otravnosti. Coriolana potěšilo, když se z Mladěsova komunikátoru neozvalo jediné nové pípnutí. Věděl, že ho znovu nepovolají před kameru, dokud neproběhnou rozhovory s ostatními trenéry, a tak nasadil pozorný výraz, ale ve skutečnosti téměř neposlouchal. V hlavě mu pořád vrtalo, jestli by neměl říct starému Strabovi Plintovi o peníze. Samozřejmě by nešlo o vydírání, jen by mu dal příležitost vyjádřit vděčnost finančním darem. Co kdyby se zastavil u Plintů, aby se vyptal na Sejanovo zdraví? Utrpěl přece ošklivou bodnou ránu do lýtka. Ano, co kdyby za ním zašel na návštěvu? Uvidí, jak se to vyvine. Luky přerušil Jo, která právě rozvíjela teorie o tom, co by mohl vodič podniknout s dronem. Jestli se nerozbily diody, mohl by vyrobit něco jako baterku, která by mu poskytla velkou výhodu v noci. A obrátil pozornost diváků k Žnecovi, který se vynořil spoza zátarasu. Sochora si úhledně vyrovnala zásoby, vodu, chleba a sýr z půl tuctu dronů na trám vedle sebe. Zprvu si Žnece skoro ani nevšimla, ale ten cílevědomě došel k ní, ukázal na slunce a pak na její obličej. Coriolanus si poprvé všiml toho, jak se dlouhé dny venku podepisují na sochořině kůži. Byla ošklivě spálená od slunce a loupal se jí nos. Při bližším pohledu bylo zřejmé, že má zarudlé i holé nárty. Žnec ukázal na její jídlo. Sochora si promnula nárt a zdálo se, že zvažuje jeho nabídku. Chvíli spolu mluvili a pak oba přikývli na souhlas. Žnec odběhl přes arénu, vyšplhal k panemské vlajce, vytáhl svůj dlouhý nůž a zabodl ho do těžké látky. Z publika v síni se ozvaly hlasité námitky. Nedostatek respektu k vlajce jimi otřásl. Když Žnec začal z vlajky odřezávat kus o rozměrech menší přikrývky, nepokoj v síni rostl. Něco takového jistě nezůstane bez odezvy, jistě ho stihne nějaký trest. Jenže vzhledem k tomu, že účast v hladových hrách už byla tím nejvyšším trestem, nikdo netušil, jakou podobu by takový trest měl mít. Lepidus přispěchal ke Klemencii, aby se jí zeptal, co si myslí o chování svého splátce. Je to hloupý tah, nemám pravdu? Kdo ho teď bude sponzorovat? Ne, že by na tom záleželo, jelikož mu stejně nic neposíláš, poznamenal mladěs. Něco mu pošlu, až si to zaslouží, odsekla Klemencie. A kromě toho, pro dnešek si ho vybavil ty. Mladěs se zamračil. Já? Klemencie kývla k obrazovce. Žnec odklusal zpátky k sochoře a následovalo další kolo vyjednávání. Pak zřejmě napočítali do tří, Žnec hodil nahoru kus vlajky a sochora mu schodila kus chleba. Vlajka nevyletěla dost vysoko, aby ji sochora chytila. po dalším vyjednávání Žnec na několikátý pokus konečně dohodil vlajku k sochoře a ta ho odměnila kusem síra. Nešlo o oficiální spojenectví, ale výměna zboží mezi nimi podle všeho vytvořila jisté pouto. Sochora si rozprostřela vlajku a přehodila si ji přes hlavu a Žnec se posadil k jedné tyči a snědl si chleba a sýr. Už spolu nemluvili, ale rozhostila se mezi nimi relativní pohoda. A když se na opačné straně arény vynořila smečka, Sochora na ni Žnece upozornila. Žnec jí kývl na znamení díků a odběhl za zátaras. Korála, Ráhen a Koželuch se posadili na tribunu a zaposunkovali, že chtějí jíst. Festus, Persefona a Domicie jim okamžitě vyhověli a všichni tři splátci se podělili o chleba, sýr a jablka schozená z dronů. Luky mezitím přinesl do studia svého ochočeného papouška Jubila a několik minut se ho snažil přemluvit, aby řekl děkanu Hajbotmovi ahoj krasavče. Papoušek, zubožený tvor trpící prašivinou, mlčky seděl Luky mu na zápěstí, zatímco děkan s rukama založenýma na prsou čekal. No tak, řekni to, řekni ahoj krasavče, ahoj krasavče. Myslím, že nechce, Luky, ozval se děkan Hajbotem nakonec. Možná mě nepovažuje za krasavce. Cože? Haha, ne, jenom se stydí před cizími lidmi. Luky k děkanovi natáhl ruku. Chtěl byste si ho podržet? Děkan se zaklonil. Ne. Luky si přiblížil Jubila k hrudníku a prstem mu hladil pera. Takže, pane děkane, co si o tom myslíte? O čem? Zeptal se děkan Hajbotem. Ovšem, o všech různých věcech, které se dějí v hladových hrách. Luky mávl rukou. Ovšem, Inu, všiml jsem si nové interaktivity her, odpověděl děkan Hajbotem. Luky přikývl. Interaktivity? Pokračujte, prosím. Hned od začátku, vlastně ještě dřív, když došlo k bombovému útoku, nevyřídil jen několik účastníků, ale změnil celé prostředí her. Rozvedl to děkan. Změnil prostředí, zopakoval Luky. Ano, máme tam tu barikádu. Sochořin trám, přístup k chodbám. Je to zcela nová aréna a splátci se chovají zcela novým způsobem, vysvětloval děkan. A máme drony, řekl Luky. Přesně tak. Z diváků se stali aktivní hráči. Děkan Hajbotem kývl na Lukyho. A vy víte, co to znamená? Co? Zeptal se Luky. Děkan pronesl dalších několik slov velice pomalu, jako by hovořil s malým dítětem. Znamená to, že jsme všichni společně v aréně, Luky. Luky se zamračil. To tak úplně nechápu. Děkan si poklepal ukazovákem na spánek. Přemýšlejte o tom. Ahoj, krasavče! Pravil Jubilus sklesle. A je to tady, já vám to říkal, nebo ne? Rozzářil se Luky. Říkal, připustil děkan. A přesto to bylo nečekané. Do oběda se nic moc dalšího nestalo. Luky diváky seznámil s počasím v jednotlivých krajích, stále ve společnosti Jubila, ale papoušek odmítal znovu promluvit a tak Luky začal pištivým hlasem odpovídat za něj. Jak vypadá počasí v 12. kraji, Jubile? Mají tam sníh, Luky. Sníh v červenci, Jubile. Sníh je přece snou, Coriolanus snou. Kamera zabrala Coriolana, aby diváci viděli jeho reakci a on jim ukázal vztyčený palec. Nedokázal uvěřit, že tohle je teď jeho život. Oběd ho zklamal, protože se skládal ze sendvičů s ořechovým máslem a ty už měl k snídani. Snědl je, protože jedl všechno, co bylo zadarmo a potřeboval si uchovat sílu. Ruch v síni naznačoval, že se v aréně něco děje a tak odspěchal na svoje místo. Možná se objevila Lucy Gray. Lucy Gray se neobjevila, ale smečka se po dopoledním lenošení věnovala cílevědomé činorodosti. Trojice přešla arénu a zastavila se přímo pod Sochorou. Ta si jich zprvu nevšímala, ale po úderu Koželuhova meče do jedné tyče spozornila. Posadila se zpříma a podívala se na smečku. Zřejmě vycítila nějakou změnu, protože vytáhla sekerku a nůž a otřela si je o vlajku. Po krátké poradě splátci ze čtvrtého kraje podali trojzubce Koželuhovi a smečka se rozdělila. Korála a Ráhen přešli každý k jedné tyči a Koželuh s oběma trojzubci v rukou se postavil přímo pod sochoru. Korála a Ráhen na sebe kývli a s nožem v zubech začali šplhat každý po své tyči. Festus se na svém místě zavrtěl. A je to tady. Nikdy tam nevylezou, vyhrkl mlaďas nervózně. Trénují je k práci na lodích, k tomu potřebují umět šplhat po lanech, upozornila ho Persefona. Poráhenový, dodal Festus. Jo, chápu, můj táta je konec konců admirál, odsekl mlaďas. Šplh po laně je něco jiného, tyhle tyče jsou spíš jako stromy. Ale mlaďas lezl všem na nervy a ozvali se komentáře i od trenérů, jejichž splátci se momentálního střetu neúčastnili. A co stěžně? Zeptala se Vypsánie. Nebo stožáry? Přidal se Urban. Nevylezou tam, trval na svém mlaďas. Dvojici ze čtvrtého kraje sice chyběla sochořina elegance, ale rozhodně se posouvali stále výš a výš. Koželuch je dirigoval. Zavolal například na korálu, ať chvilku počká, když se Ráhen spozdil. Mají to vymyšlené tak, že dorazí nahoru společně, řekla Jo. Nutí ji, aby si vybrala, proti komu bude bojovat. Ten druhý se pak dostane na trám. No tak jednoho z nich zabije a sleze dolů, řekl mlaďas. Tam čeká Koželuch, připomněl mu Coriolanus. Jo, já vím, utrhl se na něj mlaďas. Co mám podle tebe dělat? Oni nemají vzteklinu, aby pomohlo, že bych tam jednoduše poslal vodu. To by tě stejně nikdy ani nenapadlo, ušklíbl se Festus. To víš, že napadlo, vyštěkl mlaďas. Buďte sticha, všichni! Rozhostilo se ticho, ale hlavně proto, že se Korála a Ráhen blížili k cíli. Sochora otáčela hlavu od jednoho k druhému a rozhodovala se, komu se postaví. Potom vykročila ke Korále. Ne, ne proti tý holce, jdi proti klukovi, vykřikl mlaďas a vyskočil na nohy. Takhle bude muset na tom trámu bojovat s ním. Já bych se zachovala stejně. Nechtěla bych tam nahoře stát proti tý holce, řekla Domicie a několik trenérů souhlasně zamručilo. Že ne? Mlaďas si to nechal projít hlavou. Možná máte pravdu. Sochora došla nakonec trámu a bez váhání se ohnala sekerkou proti korále pod sebou. Těsně minula její hlavu, ale usekla jí pramen vlasů. Korála sklouzla zhruba o metr níž a sochora se proti ní ohnala ještě několikrát, jako by chtěla důrazně varovat. Jak se dalo čekat, Ráhen zatím získal čas, aby si stoupl na trám. Když mu ale Koželuch hodil trojzubec, zbraně nevyletěla dost vysoko a tak spadla zpátky na zem. Sochora se naposledy ohnala proti korále a rychle se přesunula k Ráhenovi. Tomu chyběla její jistota. Podařilo se mu udělat jen pár váhavých krůčků. Druhý hod se Koželuhovi povedl líp, jenže trojzubec se odrazil od spodku trámu a zase se zřítil k zemi. Ráhen se sklonil, aby se ho pokusil zachytit a narovnal se právě ve chvíli, kdy k němu přiskočila sochora a praštila ho plochou stranou sekerky do vnější strany kolena. Síla úderu oba rozkymácela, ale zatímco sochora se na trámu rychle rozkročila a podařilo se jí udržet rovnováhu, Ráhen spadl. Nůž mu vyletěl z ruky a on na poslední chvíli zahákl loket o trám. I špatný zvukový systém v aréně zaznamenal Korálin válečný pokřik, když se vyhoupla na trám. Koželuch přeběhl na její stranu a úspěšně hodil trojzubec až k ní. Lehkost, s níž Korála zbraň chytila, si vysloužila několik uznalých výkřiků kapitolského publika. Sochora se podívala na Ráhena, ale jeho beznadějná pozice pro ní nepředstavovala bezprostřední hrozbu a tak se otočila a připravila se na Korálin útok. Mohla se pochlubit lepší rovnováhou, ale Korálina zbraň měla delší dosah. Prvních několik výpadů se sochoře podařilo odrazit sekerkou, ale Korála pak trojzubcem zatočila, což přilákalo pohled její protivnice a v zápětí jí ho zabodla do břicha. Upustila zbraň a couvla, s nožem jako záložní zbraní. Žádná však nebyla potřeba. Sochora padala dolů a při dopadu zemřela.
Ne!
Vykřikl mlaďas. Jeho zaječení se rozlehlo celou Heavensbyovou síní. Dlouhou chvíli strnule stál, pak vzal svou židli a opustil pódium pro trenéry. Nevšímal si Lepidova napřaženého mikrofonu. Prudce postavil židli vedle Livijiny a oddusal z místnosti. Coriolanus měl dojem, že má mlaďas na krajíčku. Korála přešla k Ráhenovi a chvíli nad ním jen tak stála. Coriolana napadlo, jestli se ho nechystá kopnout do ruky a schodit ho za sochorou. Nakonec si ale sedla na trám, zapřela nohy a pomohla mu do bezpečí. Úder sekerkou mu poranil koleno, ale nedalo se poznat, jak vážně. Spola sešplhal, spola sklouzal z tyče, bezprostředně následovaný Korálou, která zvedla nepoužitý trojzubec z místa, kde ho koželuch nechal ležet. Ráhen se opřel o tyč a zkusil došlápnout na koleno. Koželuch zakřepčil nad sochořiným tělem a přiběhl k ním. Ráhen se na něj zazubil a zvedl ruku, aby si s ním koželuch plácl. Ve chvíli, kdy mu koželuch pleskl dlaní o dlaň, mu Korála zabodla druhý trojzubec dozad. Koželuch padl na Ráhena, stále opřeného o tyč, ale ten ho odstrčil. Koželuch se otočil kolem své osy a jednou rukou se marně pokoušel hmátnout za sebe, jako kdyby si chtěl vytrhnout trojzubec z rány. Hroty zbraně v něm však vězely hluboko. Klesl na kolena, spíš sraněným než šokovaným výrazem, a zhroutil se na obličej. Ráhen ho dorazil bodnutím nože do krku. Pak se vrátil k tyči a posadil se, zatímco Korála odtrhla pruh látky ze sochořina kusu vlajky a začala mu obvazovat koleno. Luky ve studiu nasadil výraz komediálně přehnaného šoku. Viděli jste to, co já? Domicie si mlčky a zklamaně pozbírala věci. Když jí ale Lepidus zvedl mikrofon před obličej, promluvila klidným, nezúčastněným tónem. Je to překvapení. Myslela jsem, že by koželuch mohl vyhrát. A asi by taky vyhrál, kdyby ho nezradili spojenci. To je nejspíš ponaučení. Dávejte si pozor, komu věříte. V aréně i mimo ní, pokýval Lepidus moudře. Všude, souhlasila Domicie. Koželuch byl velice dobrosrdečný a čtvrtý kraj toho zneužil. Smutně se podívala na Festa a Persefonu, jako by to pro ně byla špatná vizitka, a Lepidus nespokojeně mlaskl jazykem. To je jedna z mnoha věcí, které jsem se naučila jako trenérka v hladových hrách. Téhle zkušenosti si budu vždycky vážit a přeji všem zbývajícím trenérům hodně štěstí. Dobře řečeno, Domicie, myslím, že jste právě ukázala svým kolegům, jak se přijímá porážka, řekl Lepidus. Luky? Střih zastihl Lukyho, který se právě snažil přilákat jubila krekrem z lustru. Cože? Nepromluvíš si s tím druhým? Jak se jmenuje? S tím admirálovým synem? Ten odmítl cokoliv říct, odpověděl Lepidus. Tak tedy zpátky do arény, zvolal Luky. Tam se ale momentálně nic nedělo. Korála obvázala Ráhenovi nohu a vytrhla trojzubce z těl obětí. Oba neuspěchaně vykročili ke své oblíbené chodbě. Ráhen viditelně kulhal. Objevila se Satýrie a pokynula trenérům, ať si přestaví židle do dvou úhledných řad po čtyřech. Jo, Urban, Klemencie a Vypsánie seděli v přední, Coriolanus, Festus, Persefona a Humorius v zadní. Škatulata pokračovala. Nedůstojnost situace, v níž měl sloužit jako Lukyho komediální pomůcka, patrně přispěla k tomu, že Jubilus odmítal sletět z lustru. Luky se spoléhal na reportéry v Heavensbyově síni a před arénou, kde se vytvořily hloučky příznivců jednotlivých splátců. V týmu Lucy Gray byli zastoupeni mladí i staří, muži i ženy a dokonce i hrstka Avoxů. Ti se ale nedali počítat, protože sem byli přivedeni jako nosiči transparentů. Coriolanus si přál, aby Lucy Gray viděla, kolik lidí jí má rádo. Přál si, aby viděla, jak ji obhajuje. Stával se aktivnějším. Vodil k sobě během nezáživných pasáží ve vysílání Lepida a vychvaloval ji do nebes. V důsledku toho sponzorských darů stále přibývalo a on si byl jistý, že jí dokáže posílat zásoby nejmíň celý další týden. Nezbývalo nic jiného, než se dívat a čekat. Duban se objevil na dost dlouho, aby si vzal sochořinu sekeru a aby mu Vypsánie poslala jídlo. Pájka sebrala další zřícený dron a potraviny od Urbana. Jinak se nedělo skoro nic až do pozdního odpoledne, kdy spoza zátarasu vyšel žnec a ospale si mnul oči. Zdálo se, že zprvu nechápe, na co se vlastně dívá. Probudnuté tělo koželuha a zejména sochory. Chvíli kolem nich obcházel, potom sochoru zvedl a odnesl ji k Cívanovi a Markusovi, kde ji položil na zem. Potom k ní odvlekl i koželuha a během následující hodiny přidal do své provizorní márnice anýzii a sol. Jessup tak zůstal jako jediný stranou. Žnec se nejspíš bál, že se nakazí vzteklinou. Jakmile je úhledně vyrovnal na zemi, začal od nich odhánět mouchy. Na chvíli se zamyslel, vrátil se ke stožáru a odřízl druhý kus vlajky, kterou těla v zápětí přikryl. Tím vyvolal novou vlnu zlosti v síni. Zbytek sochořina kusu vlajky si připevnil k ramenům jako kápy. To ho inspirovalo, protože se začal pomalu otáčet kolem své osy a ohlížel se přes rameno, jak za ním vlaje a dopadá na ní sluneční světlo. Nakonec se rozběhl a roztáhnul ruce. Vyčerpaný dnešními aktivitami, po chvíli vystoupal na tribunu a sedl si. No tak, pro boha, pošli mu jídlo, Klemko, vyhrkl Festus. Starej se o sebe, odsekla Klemencie. Jsi bezcitná, řekl jí Festus. Jsem dobrá manažerka, mohly by to být dlouhé hry, věnovala Coriolanovi nepříjemný úsměv. A není to tak, že bych se na něj vykašlala. Coriolana napadlo, že by ji pozval do pevnosti na nadcházející zdravotní kontrolu. Společnost by se mu hodila a ona by mohla navštívit ty hady. V 5 hodin byli studenti propuštěni domů a 8 zbývajících trenérů si došlo na večeři složenou z dušeného hovězího a koláče. Nemohl tvrdit, že by mu chyběla Domicie a už vůbec ne Mlaďas, ale víc přítomných znamenalo, že pro něj bylo snazší vyhýbat se lidem jako Klemencie, Vypsánie a Urban. I Humorius s ufňukanými historkami o tom, jaké to je nosit příjmení Heavensby, mu začínal lézt na nervy. Když je v 8 hodin Satýrie poslala domů, zamířil rovnou ke dveřím. Doufal, že není příliš pozdě na kontrolu v pevnosti. Strážní u vchodu ho poznali a poté, co mu prohlédli brašnu, směl bez doprovodu sjet dolů do laboratoře. Chvíli v ní bloudil, než našel kliniku a pak 30 minut čekal na lékařku. Vyšetřila ho, prohlédla si stehy a řekla mu, ať ještě počká. V laboratoři panoval nezvyklý ruch. Rozléhaly se tu rychlé kroky, zvýšené hlasy a netrpělivé pokyny. Napínal uši, ale nedokázal určit příčinu takové aktivity. Nejednou zaslechl slova aréna a hry a uvažoval, jak s tím asi souvisejí. Když se konečně objevila doktorka Gólová, zběžně se mu podívala na stehy. Ještě 5 dní, řekla. Povězte mi, pane Snowe, znal jste Gaia Breena? Znal? Zopakoval, poněvadž mu neušlo, že použila minulý čas. Znám ho, jsme přece spolužáci. Vím, že v aréně přišel o nohy, je mrtvý. Komplikace po bombovém útoku, konstatovala doktorka Gólová. Ale ne, nešlo mu to do hlavy. Gaius mrtvý? Gaius Breen? Vzpomněl si na vtip, který mu Gaius nedávno vykládal o tom, kolik vzbouřenců je třeba k zavázání tkaničky. Ani jsem ho nenavštívil v nemocnici. Kdy bude pohřeb? To se teprve řeší. Musíte si to nechat pro sebe, dokud nevydáme oficiální prohlášení, varovala ho. Říkám vám to jen proto, aby aspoň jeden z vás byl schopný Lepidovi říct něco, co by mělo hlavu a patu. Věřím, že to dokážete. Ano, jistě. Bude zvláštní oznámit to během her jako vítězství pro vzbouřence, poznamenal. Přesně tak. Ale nebojte se, nezůstane to bez odezvy. Ta vaše dívka mi vnukla nápad. Jestli vyhraje, měla bych si s ní o tom promluvit. A nezapomněla jsem, že mi dlužíte domácí úkol. Odešla a zatáhla za sebou závěs. Směl odejít a tak si zapnul košili a zvedl brašnu. O čemže to měl napsat? Něco o chaosu, o kontrole, o smlouvách? Byl si docela jistý, že něco takového. Když došel k výtahu, dva laboranti do něj právě zajížděli s vozíkem. Na vozíku spočívalo velké terárium z hady, kteří uštkli Clemency. Říkala, abychom vzali i ledničku? Zeptal se jeden laborant. Nevzpomínám si, odpověděl druhý. Já myslel, že jsou nakrmení. Radši si to ověříme, jestli se pleteme, rozuřila by se. Všiml si Coriolana. Promiňte, ale musíme vystoupit. To nevadí, řekl jim a couvl, aby mohli vyvést terárium z kabiny. Dveře se zavřely a on slyšel hukot stoupajícího výtahu. Pardon, za minutku se vrátí, omluvil se druhý laborant. To nevadí, zopakoval Coriolanus, ale začínal tušit hodně velký problém. Vybavil si horečnou činnost v laboratoři se zmínkami o hrách a to, jak doktorka Gólová přislíbila odplatu za smrt dalšího trenéra. Kam vezete ty hady? Zeptal se co nejnevinněji. Ale jenom do jiné laborky, odpověděl laborant, ale vyměnil si pohled se svým kolegou. Pojď, na přenášení ledničky jsou potřeba dva. Oba odešli do laboratoře a nechali ho samotného s teráriem. Ta vaše dívka mi vnukla nápad. Jeho dívka, Lucy Gray, která při vstupu do hladových her vhodila hada pod šaty starostovy dcery. Jestli vyhraje, měla bych si s ní o tom promluvit. O čem? O tom, jak používat hady jako zbraně? Zíral na svíjející se plazy a představil si, jak je vypustí do arény. Co budou ti hadi dělat? Schovají se? Začnou lovit? Zaútočí? I kdyby věděl, jak se chovají normální hadi, což nevěděl, pochyboval, že by se tihle chovali podle norem. Jsou to přece genetické výtvory doktorky Gólové. S ostrým bodnutím bolesti si vybavil Lucy Gray při jejich posledním setkání, jak mu svírala ruku a on jí sliboval, že můžou vyhrát. Neexistoval ale žádný způsob, jak by ji mohl ochránit před těmi tvory v teráriu, o nic víc než ji mohl chránit před trojzubci a meči. Před těmi se mohla aspoň schovat. Nemohl si být ničím jistý, ale odhadoval, že hadi zamíří rovnou do chodeb. Tma nijak neoslabí jejich čich. Nepoznají pach Lucy Gray, stejně jako nepoznali Clemencyin. Lucy Gray se s jekem zhroutí na zem, rty jí sfialoví a potom se odkrví, zatímco jí na šaty bude plíštit zářivě růžový, modrý a žlutý hnis. To je ono. Tohle mu ti hadi připomněli, když je spatřil poprvé. Odpovídali barvám jejich šatů, jako kdyby byli vždy jejím osudem. Aniž by si to uvědomoval, nahmatal v kapse její kapesník, úhledně smotaný jako rekvizita v Lukyho kouzelnickém triku. Postavil se zády k bezpečnostní kameře, přistoupil k teráriu a sklonil se nad ním s rukama položenýma na víku, jako by ho ti hadi fascinovali. Sledoval, jak kapesník padá dovnitř a mizí pod barevnými těly.